Suntem în seria Organic și în weekendul trecut am auzit și am văzut cum răspunde Dumnezeu în mod organic, în mod natural, nevoii sufletului nostru. Cuvântul ne-a vorbit, ochii noștri au văzut cum zeci de oameni pe genunchi aici în față, căutând fața Domnului, implorau ajutorul Lui. De ce? Fiindcă Dumnezeu dă oamenilor viitor și nădejde. Se ridică întrebarea, ce i-a schimbat pe acești oameni? Ce i-a determinat să schimbe direcția de pe acea spirală descendentă pe una ascendentă, de jos, de pe fundul întunecat al oceanului disperării lor? Ce i-a tras în sus și i-a scos la lumină? Credință. Credința într-un Dumnezeu atotputernic, nu într-un concept religios, nu într-o idee filozofică, nu într-o tradiție arhaică, ci într-o ființă reală, care nu doar că mântuie, dar și intervine în viețile noastre, nu doar în cer, ci și pe pământ, în ciuda oricăror obstacole în viață. De aceea credința e necesară să poți duce o viață organică în Hristos. Dacă cel rău vrea să ne atace într-un punct critic al vieții și al destinului nostru, cu siguranță ne va ataca în credința noastră. Fiindcă el știe cel mai bine care e legătura organică între noi și Dumnezeu, între starea de bine a sufletului nostru și lumea înconjurătoare, și anume credința noastră. De aceea, dacă vrei să distrugi organicul, distruge credința. Credința pe care o poți câștiga, credința pe care o poți pierde. Și în zilele astea am fost martor la cele două extreme. A venit cineva și mi-a zis, cum pot să mă ajut prietenul care odată era plin de viață în Hristos, era implicat în biserică, dar recent mi-a mărturisit că nu-i mai interesat și să nu mă supăr, dar nu mai vrea să aibă de-a face cu Domnul, cu biserica, cu subiecte de genul. Pe de altă parte, în același weekend, un tânăr a venit la mine și mi-a zis că acum două săptămâni la botezul pe care l-am avut și-a predat viața în mâna Domnului și de două săptămâni de zile trăiește o stare inexplicabilă, ceva ce n-a mai trăit vreodată și mă întreabă, e normal să fie așa? Evident că e normal, e ceva organic pentru cei care experimentează cu adevărat credința în Dumnezeu. O credință care trebuie întreținută și trebuie protejată. De aceea se ridică întrebarea, ce-i de făcut pentru a ne menține credința? Ce-i de făcut când ai prieteni, când ai oameni apropiați care odată au fost legați organic de Dumnezeu, dar acum îi vezi tot mai confuz, mai apatici, indiferenți, decuplați de la sursa împlinirii sufletelor noastre? Poate ești tu în dimineața asta. Poate ne urmărești pe net. Și poate îmi dai dreptate, fiindcă odată ai fost sus, acolo, ai simțit. Dar în ultimile luni sau în ultimii ani, parcă ai început să devii din ce în ce mai imun din punct de vedere spiritual. În alte cuvinte, orice ți-ar spune Dumnezeu, te lasă rece. Mai putem face ceva pentru acești oameni? Când ei nu se mai pot ajuta, mai putem ajuta noi? Desigur că da. Deschideți scripturile în Cartea Evrei, capitolul 10, o carte scrisă în mod specific unui grup de oameni credincioși care însă, atenție, treceau prin frământări, treceau prin îndoieli, unii au căzut de la credință, lor Dumnezeu le dedică o întreagă epistolă. Și în capitolul 10 acestei cărți, ne ajută să înțelegem ce putem face când noi sau alții ajungem să ne clătinăm în credința noastră. Ce-i de făcut când în viața noastră organică în Hristos apar fisuri? Hai să vedem ce ne spune Cartea Evrei, capitolul 10, citind de la versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. 5 lucruri prin care poți să-ți menții credința sau poți să-ți ajut pe fratele tău în Hristos să nu și-o piardă. Hai să le luăm pe rând, așa cum sunt redate în aceste versete. Primul, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Fără șovăire înseamnă fără ezitare, fără fluctuație. Continuând să crezi, să ții, în alte cuvinte, să perseverezi. Și ăsta e primul sfat când începi să te clatini în credință. Dragul meu, nu te lăsa, perseverează. Cu siguranță că atunci când ești lovit de încercările vieții, apar anumite întrebări. Poate atunci când ai pierdut pe cineva drag, poate atunci când cineva apropiat ție s-a fost lovit de o boală, poate chiar tu ți s-a făcut o nedreptate, te-ai rugat pentru ceva bun și totuși n-ai primit și începi să te întrebi, unde-i credincioșia lui Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce nu-mi răspunde El la rugăciuni? Pavel numește aceste gânduri izvodirile minții care apar la nivelul rațiunii noastre și toate au un singur scop, să-ți distrugă și să-mi distrugă credința. Ce ne îndeamnă Scriptura? Să perseverăm, să ținem fără șovăire, fără ezitare. La ce? Uită-te în text. Mărturisirea nădejdii voastre. Adică ceea ce știm că Dumnezeu ne-a promis legat de viitor, fiindcă atunci când vorbești de nădejde, vorbești de ceva ce tu nu ai în prezent, dar poți cândva să ai în viitor. Nădejdea n-are de-a face cu nebunia prezentului, nădejdea mereu se ancorează în bunătatea viitorului. Și pe ce se poate baza credinciosul în viitor când prezentul îi se clatină din greu? Ce știe credinciosul acum și poate da nădejde în viitor? Vă redau un singur verset, mai sunt și altele, Roman 8 cu 28, îl știți. Ce știți? Noi știm, ce știm? Că toate lucrurile, adică toate și cele bune și cele rele, fiindcă în cuvântul tot se cuprinde tot, fără excepție, toate lucrurile lucrează cum? Împreună, spre ce? Spre binele cui? A celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Când se întâmplă aceste lucruri, și bune și rele, care parcă nu ies? În prezent. Când va ajunge credinciosul să se bucure de acel bine specificat în text? În viitor. Cum? Prin credință. Focalizându-se nu pe acele lucruri din prezent, ci pe Dumnezeul care ține în mână viitorul. Fiindcă toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu care poate să răscumpere și răul în bine. De aceea focalizarea ta în prezent, în nenorocirea în care te găsești, trebuie să nu fie pe lucruri, ci pe Dumnezeul în care te încrezi. Credință. Nădejdea asta să ți-o mărturisești când îndoiele vin și îți asaltează credința. Dar Cristi, cum să-L iubesc pe Dumnezeu, cum să am nădejde în El când simt că mă îndepărtez de Dumnezeu? Oarecum trăiesc impresia că e supărat pe mine, ba mai mult, sincer, sunt supărat pe El, fiindcă văd ce-mi lasă și ce-mi trimite în viață și încep să-mi pierd credința și când credința dispare, desnădejdea apare. Într-adevăr, mulți avem impresia că tot ce ni se întâmplă în viață e cauzat de Dumnezeu. Și din cauza asta ajungem să-L blamăm pe El. Ne vine greu să ne mai încredem. De aceea, pentru a reuși să-și ții fără șovăire la mărturisirea nădejdii tale, dă-mi voi să-ți reamintesc pe scurt care sunt cauzele principale ale problemelor și necazurilor noastre, așa cum sunt văzute din dimensiunea spirituală a lumii. Unul la mână. Păcatul meu. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Ales să păcătuiești, ales să suferi. În alte cuvinte, nu mai da vina pe Dumnezeu când știi bine că de fapt vinovatul ești tu. Orice păcat aduce consecințe și consecințele dor. Ba mai mult, din cauza păcatului din viața ta, rugăciunile tale nu pot ajunge nici măcar dincolo de tavan. Citește Isaia 59:1. Nu-L blama pe Dumnezeu că nici măcar nu-ți răspunde la rugăciuni când tu cu mâna ta pui acel zid de despărțire, ții acel păcat în viața ta. Păcatul. Doi, prostia cui? A mea și a ta. Eutich, tânărul care a murit, căzând de pe fereastră în Faptele Apostolilor, în timp ce predica Pavel, n-a murit fiindcă cineva l-a împins. N-a murit fiindcă vreun duh a venit și l-a amețit. A murit datorită nesăbuinței lui, pentru că obosit fiind, a adormit la predică. Așa cum unii dintre voi adormiți la predicile mele, voi sunteți mai deștepți, vă stați pe scaune. Nu pe fereastră, de unde știi că există riscul de a cădea. Întrebare, cine-i vinovat pentru moartea lui Eutich? Eutich? Așa cum cineva a venit la mine furioasă și mi-a zis, cum de Dumnezeu a îngăduit să-și distrugă mașina ei pentru care au muncit atâta timp, pentru care au dat atâția bani și am întrebat-o, bă, dar ce s-a întâmplat? Păi m-a dus la un magazin, m-a pus în parcare, magazinul era pe deal și eu n-am tras frâna de mână. Și am zis, Doamne, nu mă lăsa să zic ceea ce vreau să zic. Sunt multe lucruri în viață care ni se întâmplă din cauza noastră a păcatelor sau a nesăbuinței noastre. Dar sunt lucruri cauzate în viața noastră care vin din mâna lui Satan. Diavolul provoacă rău. Și eu cred că cele mai multe rele viețile noastre nu au de-a face cu noi, ci cu el, fiindcă e jobul lui, profesia lui, spunea Iisus, e să vină, să fure, să junghie și să prăpădească și să ne facă să-L blamăm pe Dumnezeu pentru toate relele făcute de el. Vedeți, mulți au impresia că Satan e un lup legal la zgarda lui Dumnezeu, nici vorbă. Satan are libertate pe acest pământ și are autoritate, e numit Dumnezeul văzduhului, dar nu al aerului. În greacă cuvântul e eon, al epocii, al vremilor în care trăim. E adevărat că sunt instanțe în care Dumnezeul folosește sau îi pune o limită, dar deseori El ne atacă nu fiindcă Dumnezeu îi spune, ci fiindcă El asta vrea și te poate distruge fizic, psihic, spiritual. Și prin întăritorile lui, uneori nu lasă ca oamenii să fie vindecați, să fie liberați, ca rugăciunile să fie ascultate. Spunea Iisus la un moment dat, acest soi de draci, țineți minte, se rugau pentru un copil, încercau să le libereze. Hei, nu, acest soi de draci nu este decât prin post și rugăciune. Adică nu oricând și nu oricum, de aceea nu-L mai blama pe Dumnezeu că nu primești răspuns la vreo rugăciune, ci treci la un alt nivel, înceapă să postești, să te rogi mai intens, fiindcă abar n-ai ce hoarde de draci stau în spatele problemei tale. Sper că nu în tine. Sunt situații care, într-adevăr, Satan ne atacă. Dar sunt și situații, cauzele suferinței noastre, care ne vin, atenție, din dragostea lui Dumnezeu. Păi cum adică dragostea lui Dumnezeu? Că dacă Dumnezeu mă iubea, El îmi deschidea, nu mă închidea ușile. El mă ferea de boală, nu mă lăsa. Mi-ar fi ascultat rugăciunile, nu le ignora. Și adevărat, cam așa judecăm noi de aici de jos, de la firul ierbii, ca furnica. Furnica aia care n-are cum să vadă că ușa aia în care se împinge și vrea să o deschidă, vrea neapărat să intre. Și blocată, de fapt, dacă n-ar fi blocată, ar intra drept în cochețul găinilor, unde e ca la Chișineu, le-ar ciuguli toate. Că furnica aia, țanțosă și mândră, că în sfârșit a ajuns într-un lan de grâu și abia așteaptă să meargă, să-și ia hambarele, să aibă succes, să mai construiască altele și când s-o ia să îmbolnăvește pe loc. Nepotrivit momentul, Doamne, de ce? Și Dumnezeu o ține pe loc, fiindcă știa că dacă mai făcea un pas în acea zi, roata combine și a tractorului trecea exact peste capul ei. Uneori Dumnezeu e obligat să intervină în viețile noastre și din dragoste să ne oprească sau să ne întrerupă traiectoria care pentru noi părea extraordinar de bună, dar El știa unde va duce în final. Fiindcă Dumnezeu e un tată bun care nu vrea răul copiilor săi. El ne oprește unor, ne ia anumite lucruri, nu ne împlinește dorințele tocmai ca să ne ferească de rău. Și aici vreau să amintesc ultima cauză a încercărilor din viața noastră, gloria lui Dumnezeu. Sunt situații care ni se întâmplă, fiindcă Dumnezeu are un plan cu mult mai măreț, care în final îi va duce lui glorie. Vă aduceți aminte orbul din Evanghelie? De ce a orbit? Datorită gloriei, să mă ducă glorie. Vreau să vă dau un exemplu, cu siguranță că și voi l-aveți, un exemplu simplu din viața mea. O fază care m-a lăsat frustrat și supărat atunci și acolo, în prezent, dar care în viitor, după ani de zile, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama ce bine mi-a făcut Dumnezeu. Iar în 1988, la finalul liceului, luam meditații cu cel mai bun profesor universitar în domeniul respectiv. Vreau să dau la biochimie, la facultate în Cluj. Mergeam până în Cluj, am luat cele 3 examene, veneam acasă bucuros. Când am ajuns acasă, maică-mea mă anunță că cei din Cluj au sunat-o că m-au descalificat. De ce m-au descalificat? Fiindcă drăguța de maică-mea, grijulie cum era ea, profesor atâția ani de zile, știa că în vremea comunismului orice lucru însemna semn și a zis, nu-ți faci tu, îți pregătesc eu penarul cu tot ce ai nevoie. Și mi-a pus cerneală, știați bine că pe vremea mea numai cu stilou, da? Cu cerneală mea chinezească, bleomaren închis. Și în loc să-mi pună bleomaren închis, săraca, m-a pus neagră. Și eu în avântul ăla, fără curent în Cluj, haba mă holbeam acolo la examene, am scris cu cerneală neagră toate cele 3. Și corectorii au zis că probabil am scris-o ca să dau un semn celui care să mă ajute să trec examenul. Și m-au descalificat din prima. Imaginați-vă câtă dezamăgire, câtă supărare. Și acum, fii atent, câți bani, găini, ouă, plasă de verdețuri, cârnați, sticle de cola, fratele Cristo, cărat în Cluj, fiindcă în vremea comunismului, proful la universitar nu vroia bani, era sărăcie roșie, Lucie în Cluj. Și am zis, Doamne, dar de ce? Acum când mă uit înapoi, înțeleg, atât de bine, de ce Dumnezeu m-a blocat fără echivoc, fără comentarii în acea direcție. Fiindcă dacă luam drumul Clujului cu căminele, cu viața mea de credință, tocmai începusem să umblu cu Hristos, cu tot ceea ce se întâmpla în Cluj, nu știu unde ajungeam, dar atunci n-aveam nici măcar cea mai mică idee vreodată că voi ajunge într-o biserică, că voi predica de la amvon, că voi fi păstor. Am înțeles mai târziu de ce a trebuit să mă blocheze. Și azi când mă uit la experiențe de genul acesta în viața mea, mărturisesc nădejdea pe care doar Dumnezeu mi-o poate da, cel care vede prezentul, dar spre deosebire de mine vede și viitorul și îmi dă nădejde. De aceea nu te lăsa, perseverează, du-te înainte. Dumnezeu știe de ce. Dar atenție, doi, veghează. Uite-te în text. Să veghem unii asupra altora. Veghează, adică fii în alertă, dar mai mult decât atât, lasă-te vegheați, să veghem unii asupra altora. Și observați, versetele sunt la plural, toate dintre ele. De ce? Fiindcă credința, deși e individuală, adică nimeni nu poate să creadă în locul tău, da? Credința creștină nu este individualistă, ci comunitară. Adică Dumnezeu vrea să o trăim împreună, fiindcă știe că niciunul dintre noi nu vom răzbi singuri. De aceea, intenționat, El inserează asemenea versete care nu-s ușor de digerat. De ce? Fiindcă prin ele, El dă dreptul altui credincios să se bage în viața mea. Fiindcă vegherea asta implică, când tu-l vezi pe fratele tău de credință cu ea în jos, tu nu poți să rămâi pasiv. Tu trebuie să mergi, să-i spui ceva, să faci ceva, fiindcă îți pasă de el și nu vrei să-l lasă cadă. Și noi asta facem aici în biserică. De aceea biserica aceasta nu e un loc comod pentru cei ce vor să rămână aici. Fiindcă noi luăm foarte în serios acest verset și dacă te vedem ca luneci, o iei razna, te vom întreba, ba chiar vom interveni în viața ta. De aceea mulți ne întreabă, de ce condiționalizați membralitatea bisericii voastre prin integrare într-un grup mic? Fiindcă în grupul ăla mic, eu te pot cunoaște, eu te pot vedea, ne putem ruga pentru tine săptămână de săptămână, vedem dacă e sus sau jos și putem să tragem de tine. Ăsta e motivul pentru care an de an avem oameni care pleacă din biserica noastră. Motiv, sunteți prea personali. Ceea ce nu înțeleg acest oameni e că biserica nu o facem după cum vrem noi, ci după cum vrea El. Și dacă El ne spune vegheați, noi trebuie să vegheam. Cu ani în urmă, când primele valuri de imigranți români au luat drumul Angliei, A plecat și o familie din biserica noastră, de fapt un soț dintr-o familie din biserica noastră, și a lăsat copiii destul de mici și soția aici în Arad. Și știți și voi refrenul cu care de obicei începe astfel de călătorii. 3, 4, 5 luni și voi veni acasă. Da. Vin acasă după 5, 10, 15 ani, când nu mai găsesc nimic. O trecut 5-6 luni, a revenit, a plecat încă 5-6 și ceva a început să prindă rădăcină în el. A început să prindă rădăcină, banii nu doar în buzunar, ci în inima lui. 3 ani de zile a rămas în Anglia. Și când vedeam cum nevastă sa, cum copiii suferă, când îl simțeam pe el cum se răcea, n-am putut să stau nepăsător și am început să-l sun, să mă țin de capul lui, să nu mă las, să-l trag înapoi în țară, la familie. Și a venit. Ce a câștigat atunci, fiindcă a câștigat bine, ce s-a întâmplat? Voi știți că a trecut pe aici. S-a dus în câteva luni. Dar ce a pierdut atunci și astăzi mai caută să recupereze după atâția ani. Și îmi pare rău că n-am vegheat mai devreme. E incomod să veghezi asupra fratelui tău. Nu-i deloc ușor să dai acel telefon, să stai față în față cu el, acea discuție în care știi că trebuie să-l confrunți și știi că nu-i convine, dar trebuie să o faci chiar dacă el se va simți rănit, fiindcă în Biblie scrie, în Cartea Proverbelor, rănile făcute de un prieten dovedesc ce? Credincioșia lui. Ok? Și reține lucrul acesta. De aceea veghează. Dar nu oricum. Fii atent cum continuă versetul. Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ca să, da? E cu un scop vegherea. Adică nu e un scop în sine, ci un mijloc prin care îți atingi un scop. Încerci să-l provoci pe acel om să se schimbe. Înspre ce? Observați, dragoste și fapte bune. Și lucrul acesta e foarte important să reținem. Știți de ce? Fiindcă unii dintre noi avem tendința să fim veghetori. Dar noi veghem. Noi vedem totul, băgăm de vină, tot timpul criticăm, tot timpul tragem de ei. Atenție, versetul nu se termină aici când doar baci de vină, ci continuă. Îndemnați și la dragoste și la fapte bune. Cum mi-a zis unui frate care mereu mă băzuia, hei, numai un pic, Dumnezeu ne cheamă să fim pescari de oameni, nu vânători de frați. De aceea unde Dumnezeu pune virgulă, nu încerca tu să pui punct. Eu-s veghetor, dacă ești veghetor și încurajez, nu doar bagi de vină. Și interesantă expresia asta în limba română, cuvântul tradus, să ne îndemnăm, e un pic mai soft, e mai catifelat ca în sens original. Expresia în greacă în care a fost scris Noul Testament, fiți atenți care e expresia folosită, în ce context, când fierul ascute fierul. De fapt, traducerea literală ar fi să ne ascuțim unii pe alții la dragoste și fapte bune. În alte cuvinte, să ne provocăm. Adică nu-i simplu să ascuți un fier cu un alt fier. Cere curaj, sar scântei. De aceea, dacă vrei să veghezi pe fratele tău, hei, provoacă-l. Provoacă-l la ce? La dragoste și la fapte bune. Poate că tu ești acolo în momentele astea. Unde ești pe punctul de a ceda. Provoacă-te să faci ceea ce nu-ți vine să faci. Dacă cunoști pe cineva, provoacă-l de jos să se ridice în sus. De ce? Fiindcă omul la necaz apelează la orice. Nu la dragoste și fapte bune. De aceea uneori nevoie de cineva să vină lângă el și să-l oprească, să facă instincte care merg în funcție de instinctul lui de moment. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Mi-aduc aminte de cel puțin 3 cazuri similare de credincioși, recent întorși la Domnul, care din cauza faptelor rele din trecut, erau conștienți că vor urma consecințe, în alte cuvinte, ani buni de pușcărie. Evident că nu-și doreau lucrul acesta. Ispitele care veneau asupra lor de a găsi căi de scăpare erau enorme. Și atunci mi-am dat seama cât de important e să mă apropii și să stau lângă ei. Fiindcă, repet, când omul ajunge la disperare, e gata să facă orice să scape. Și ce puteam face eu? Prea puțin. Dar totuși puteam să-i îndemn, să-i provoc atenție. Nu la răzbunare, nu la minciună, nu la ilegalități, ci la dragoste și fapte bune. Nu era simplu. Fiindcă fiecare avea cel puțin un avocat. Și avocații sunt buni, dar în anumite cazuri avocatul nu te ajută, depinde de avocat, fiindcă mulți nu te îndeamnă la dragoste și la fapte bune, ci mai degrabă la căi care nu-L onorează pe Dumnezeu. Am încercat să-i provoc să priceapă că trecutul nu și-l pot schimba, dar viitorul, atenție, viitorul lor nu ține de ei, nu ține de avocați, nu ține de judecători, viitorul lor e în mâna Domnului. Ei, cu El trebuie să-și rezolve problemele și să facă ceea ce El cere în astfel de situații, dacă vor să-și asigure viitorul. Ce să facă? Și aici a venit provocarea, fierul, care ascute fierul. Să-și recunoască faptele, să-și ceară iertare. Dacă sunt persoane vătămate, să vadă cum pot restitui daunele morale și materiale, adică să arate dragoste și fapte bune. Foarte interesant că în fiecare din aceste cazuri avocații le-au zis că sunt nebuni să facă asta. Dar au făcut. Rezultatul? Nu doar că au primit cu mult mai puțină pedeapsă decât s-au așteptat, dar și din acei ani care i-au primit, în doar câteva luni li s-au redus pedepsele, apoi au apărut șase frumusețea. Tot felul de lucruri mici la care nu se așteptau nici unul, nici altul, indicii că cineva acolo începea să rotească mecanismul viitorului lor, astfel încât au scăpat cu mult mai repede decât oricine ar fi anticipat. Fiindcă atunci când tu riști pentru Dumnezeu, în ciuda instinctelor firii de a face rău și ales să faci ceva drept, bun și cinstit, îi dai lui cale liberă să intervină. Dar asta e o provocare. O provocare pe care tu, cel care ești lângă un astfel de om, trebuie să-i o faci, să-l susții, fiindcă el la momentul acela nu-i mai în stare să facă nimic, deși conștiința îi spune ce-i corect, dar n-are putere. Ești cumva căzut? Nu-i momentul să te izolezi. Nu-i momentul să gândești singur, ci lasă-te provocat de fratele tău care îți vrea binele și îndreaptă-te spre dragoste și fapte bune, de ce creștinismul e un sport de echipă. Așa cum Ronaldo pare să că nu prea face mare lucru de când a plecat de la Real, fiindcă nu mai are echipa care să-i dea pase, care să-l susțină. Tu n-ai cum să faci nimic fără susținerea celor din echipa ta, din biserica ta în meciul vieții. De aceea ai nevoie de biserică, ai nevoie de frații tăi. Și asta ne spune următorul verset: să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Nu părăsi biserica. Un simptom al îndepărtării de Dumnezeu este îndepărtarea de biserică. E normal, e natural. Când tu începi să iubești întunericul, tu vei fugi de lumină și de orice sursă de lumină. Când tu începi să spui credința în alți idoli, tu acolo vei merge. Timpul tău, resursele tale, plăcerea ta, acolo va fi, fiindcă fiecare om se închină acolo unde este inima. De aceea atât de ușor să distingi credincioși adevărați de cei falși. Fiindcă omul care are nașterea din nou și-a schimbat unul la mână, apetitul, dorințele lui sunt altele. Și-a schimbat anturajul, mediul în care se simte bine e altul. 3. Și-a schimbat ambițiile, obiectivele lui în viață sunt altele. Și 4. Și-a schimbat armele, metodele lui de a lupta sunt altele. E o schimbare organică într-o viață în care Hristos s-a născut organic, cu adevărat. Dar și organicul se poate fisura. Și despre asta ne avertizează Cartea Evrei când scrie, citesc capitolul 6, au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Au căzut. Din ce au căzut? Din credința lor. De aceea, un efect al acestei căderi e depărtarea de biserică. Părăsesc biserica și lor li se adresează epistola către evrei. De ce credincioși ajung să părăsească biserica? Notează 4 motive pentru care oamenii de obicei se depărtează de biserică. Unul la mână, păcatul. Persistența omului în păcat, mai ales păcatului cu voia. Următoarele versete, dacă le citim, vorbește despre acest păcat care ofensează, stinge Duhul Sfânt. Omul care alege păcatul implicit va alege să se îndepărteze de tot ceea ce i-ar strica legătura cu păcatul. Și ce strică legătura omului cu păcatul? Dumnezeu și cine? Biserica. Fiindcă biserica începe să-l tragă înapoi și el nu vrea. 2. Prioritățile. Mai degrabă, inversarea ordinilor. În loc ca prioritate numărul unu în viața unui om să fie Dumnezeu, în viața unor încep să apară lucruri materiale, câștig, succes, carieră, reputație, productivitate, devin priorități. Spunea Iisus, acolo unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Adică ce prețuiești tu cel mai mult, lui te închini. Timpul tău, resursele tale, relațiile tale, totul va fi reorientat înspre acel lucru și faci din el o prioritate. De aceea poți diagnostica foarte ușor starea sănătății unui credincios în funcție de priorități, de alegerile lui. Când e să aleagă între biserică sau activitățile bisericii și alte locuri unde ar putea fi, evident, credincioșii știu ce să aleagă, locul în care Dumnezeu îi încarcă. Ceilalți unde se încarcă ei mai bine, fiecare cu altarul, fiecare cu Dumnezeul și comoara lui. De aceea unii părăsesc biserica, își găsesc o altă comoară. Alții o părăsesc din cauza poverilor. E vorba de acele poveri greu de dus, acele poveri la care n-ai primit răspuns. Poveri care te împing să-L blamezi pe Dumnezeu, să-L negi pe Dumnezeu. Și ce interesant, când studiezi viața ateilor, majoritatea au ajuns aici, nu fiindcă nu pot să creadă, ci fiindcă nu vor să creadă. Nu știu câți dintre voi ați urmărit știrile de pe BBC zilele astea. Era o știre cu un indian, fii atent, un tip din India, țara celor 35 de milioane de zei, ironic, care a devenit ateu. Și fii atent, nu numai că ateu, dar și-a pus pe mâini și-a tatuat cuvântul ateist. El e ateu. Pe casă și-a pus o pancardă pe care scrie: aici locuiește Ravi ateul. Și am fost curios să văd cum de a ajuns omul ăsta ateu în țara trăilor 35 de milioane de zei. Din frustrare, bineînțeles. Care sunt frustrările lui? Vă zic două, trei dintre ele. Taică-su an de an și-o cumpăra bilet la loto și deși s-a rugat zeului să poată să-l ajute, nici nu a câștigat. El a fost prins într-un colț, într-o zi când era în liceu, a fost bătut de câțiva băieți și în timp ce ăștia dădeau în el, a început să se roage Domnului și Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciune. Ca el, sunt mulți alții oameni care trec prin tragedii, prin traume personale, care îl blamează pe Dumnezeu, uitând sau neînțelegând că în cele mai multe cazuri suferințele n-au de-a face cu Dumnezeu, ci mai degrabă cu Satan sau consecințele păcatelor sau prostiilor lor. Este nedrept să blamezi pe cineva pentru faptele altuia. Parcă nu-ți mai vine să dai ochii cu acea persoană. Și dați-mi voie să vă spun că asta am trăit-o și eu și am simțit-o an la rândul când mergeam în Franța și mi-era groază să-mi scot pașaportul românesc. Fiindcă în momentul în care arătam pașaport românesc, ăia citeau pe el hoț, mincinos și nespălat. Și ce ar fi trebuit să fac? Să urăsc francezii? Nu, din contră, Biblia îmi spune să-mi iubesc vrăjmașii. Și să le arăt cât de bun creștin sunt eu. Măi, fraților, mi-am luat și o nevastă franțuzoică. Nu mă credeți? Mulți părăsesc biserica din cauza păcatelor lor, a priorităților greșite, a poverilor și, nu în ultimul rând, din cauza problemelor cu cei din conducerea bisericii. Oamenii dezamăgesc oamenii. Dar sunt unii care judecă pe Dumnezeu prin prisma dezamăgirilor lor personale cu oameni din biserică. Din păcate, ei când aleg să părăsească biserica, îl părăsesc și pe Domnul. Dragul meu, reține un lucru. Noi toți suntem oameni. Noi toți vom dezamăgi. Eu vă voi dezamăgi. Am și dezamăgit pe unii dintre voi. Îmi pare foarte rău, dar încă sunt om și încă sunt imperfect. Totuși, noi luăm în serios păstorirea noastră și grija care o avem pentru sufletele voastre și săptămânal stăm în zeci de ore cu mulți dintre voi, tocmai fiindcă vrem să vă ajutăm, să veghem, să vă tragem în sus. Uneori însă se întâmplă, suntem obligați de Scripturi să luăm și măsuri disciplinare din cauza păcatelor unor oameni. Și atunci se întâmplă un fenomen des întâlnit. Omul alege păcatul și, fii atent, respinge păstorul. Respinge păstorul și din acel moment mai este un singur pas până când va respinge și biserica și va pleca. Și asta e un semn bun pentru voi când stați de vorbă cu anumiți oameni care cârtesc împotriva bisericii. Unii au probleme cu biserica fiindcă păstorii au avut inițial probleme cu ei. De aceea vă rugăm, dacă auziți de vreo problemă sau aveți vreo nelămurire cu cineva din stafful, din conducerea bisericii noastre, hai să vorbim, hai să lămurim, de-aia suntem aici, vrăjmașul ăsta caută! Nu vă vine să credeți, dar acum câteva luni eram pe aeroport din Budapesta și am fost acostat de cineva care din 2003 mi-a purtat o asemenea ură încât el a descris-o de moarte, avea scenare, avea planuri împotriva mea. Din ce cauză? Din cauza unor lucruri spuse atunci în 2003 de alții despre mine, care deși erau foarte distorsionate, unele neadevărate, niciodată omul ăla, deși stătea în Arad, n-a venit să le discutăm, n-a venit să le lămurim. Și acolo în aeroport, de nas în nas, neavând încotro să o luăm, a început să se descarce. După 16 ani. N-a trebuit mai mult de 30 de minute să-i demontez câteva din aceste lucruri, dându-i exemple pe care le știa, ca să înțeleagă cât de înșelat a putut fi și cât de chinuit de ură și amărăciune a trăit atâția ani. Pentru ce? Pentru nimic. Dragul meu, Satan vrea să ne distrugă. Și o va face când te va îndepărta de biserică. De ce? Fiindcă în biserică el știe că prin cuvânt Dumnezeu te provoacă, te mustră, te ridică, te încurajează. Că prin închinare Dumnezeu te sensibilizează, uneori îți mișcă sufletul. Că sunt atâția oameni care miercurea, care duminica sunt aici și se roagă pentru tine. Satan știe toate astea, știe că asta e umbrela protecției lui Dumnezeu și în perimetrul acesta el prin oameni veghează asupra ta. De aceea te vrea ieșit de acolo, fiindcă un om izolat de biserică e o țintă sigură a lui Satan. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul. Ci mai degrabă observați cum continuă textul, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Într-o traducere mai contemporană, să ne încurajăm unii pe alții. Și dacă până aici a fost un pic mai greu, să încurajezi pe cineva e un lucru pe care ori și cine îl poate face. De aceea notează acest ultim sfat când ai de-a face cu oameni zdruncinați în credința lor. Încurajează, încurajează, încurajează. Câți nu cunoaștem oameni căzuți? Oameni răniți, oameni suferinți, chiar apatici, clătinați în credința lor. Hei, spune-le o vorbă bună, scrie-le un mesaj, trimite-le un verset din Scripturi și cel mai important, fă-ți timp să te întâlnești cu ei. Și dacă e doar o simplă rugăciune sau doar că să-i asculți păsul, nu știi cât de mult înseamnă să fii fizic alături de omul care are impresia că totul se năruie în jurul lui. Lasă te îndeamnă Dumnezeu, de unde știu din versetul ăsta? Știi ce sens are cuvântul să vă îndemnați în greacă? Hai să vi-l zic un pic mai tehnic să-l puteți înțelege. Cuvântul este parakaleo. Para înseamnă lângă, kaleo înseamnă să fii chemat. Fii chemat lângă, lângă cine? Lângă ăla care cade. E același cuvânt, interesant, descris, specificat în Scripturi pentru a-L descrie pe Duhul Sfânt în Ioan 16, mângâietorul sau în unele Biblii scrie paracletul. Paracaleo. Duhul care când vede că ceva se întâmplă, vine lângă tine să te mângâie, să te încurajeze. Vino alături. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și nu cred că e greu. Începe de aici, din biserică, unde cu siguranță, duminică de duminică, vin oameni împovărați, zdrobiți, respinși, care caută o rază de speranță. Privirea ta, gestul tău, mâna aia întinsă, poate să facă diferență. Știați că în biserica noastră, mulți care au rămas aici, și interesant, au venit doar din curiozitate, alții din nevoie, dar mulți care au rămas aici au fost chiar mântuiți, fii atent, cârligul care i-a ținut aici, și le-a deschis inima. N-am fost eu, n-a fost trupa de închinare. A fost momentul ăla când fie Marcel, fie Raul vin aici și fac welcome-ul și ridică în picioare pe cei care sunt pentru prima dată. Și ne-a zis cineva, când am văzut cum s-au întors oamenii spre mine, că m-au aplaudat, că mi-au zâmbit, cineva de păstă rând mi-a întins o mână, ceva s-a întâmplat cu mine și din momentul acela am perceput altfel ce se întâmplă în locul meu. Fiindcă până atunci a venit cu scutul prejudecăților. Momentul ăla, wow, i-a deschis inima. Întrebare, cât durează în acel moment pe care îl facem duminică de duminică? Maxim 10 secunde. E atât de greu în alea 10 secunde să-ți întorci privirea Și dacă stai lângă acea persoană venită nouă, chiar dacă nu o cunoști, să întinzi o mână, să schițezi un zâmbet, să-i urezi un bun venit, gestul ăla contează enorm. Poate chiar să te rogi când îl vezi lăcrimând sau împovărat. Într-una din duminicile, când am stat și eu în banca bisericii, în timp ce predica Raul sau Marcel, lângă mine am văzut o doamnă care în timpul predicii a început să lăcrimeze, nu o cunoșteam. La sfârșitul slujbei am întrebat-o dacă mă pot ruga pentru ea. De aceea în biserica asta, indiferent că stai pe scaun, că ești pe hol, că ești la cafenea, că ești în birou, că ești în parcare, când auzi că cineva trece prin greu sau vezi pe fața lor că e căzută, că e o greutate pe ea, nu-ți fie rușine să întrebi și roagă-te acolo, fii lângă, acolo, în momentul ăla, asta e încurajare. Vă puteți imagina ce înseamnă, ce s-ar întâmpla dacă noi intenționat, organic, natural, am căuta să urmărim roada Duhului, a încurajatorului, nu doar roada firii, a eului nostru. Urmăriți, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Cum ar fi să lași ca Duhul Sfânt să fie văzut pe fața ta, în cuvintele tale, în modul tău de a fi, adică roada Duhului, care-i bucuria, îi pacea, îi bunătatea, îi răbdarea pe care trebuie să o dai altora? Și vă vorbește unul care se luptă cu astfel de trăiri. Dar mă lupt, fiindcă textul din Galaten spune că este o luptă între fire și duh, chiar și în lucrurile astea mici. În alte cuvinte, tu trebuie să alegi să lupți împotriva tendinței tale de a nu oferi celuilalt ceea ce Duhul Sfânt vrea să-i ofere. De aceea vreau să vă provoc, Harvest, la o cultură a încurajării în biserica noastră. Încurajarea să devină ceva organic între noi. Vorbe care să zidească, să ridice, să încurajeze pe alții. Chiar și în cele mai banale situații, măi, când îl vezi că vine la biserică și are ceva frumos, i s-a întâmplat ceva frumos în viață, nu te zgârci la complimente. Dacă vezi pe cineva slujind, mulțumește-i. Dacă îl vezi în parcare înghețat, spune-i cât de mult apreciezi sacrificiul lui și cât de cald o să fie înăuntru. Mulțumește-le celor care au grijă de pruncii tăi când iei de la grupe. Scrie un SMS celor care se ocupă de tinerii tăi, fiindcă tu cu un adolescent sau doi nu faci față în casă. Când au 200-300 de oameni, cum crezi că fac față? Și totuși se ocupă de tinerii voștri. Când vezi că cineva a realizat ceva, felicită-l. Duminica trecută am reușit și eu să o felicit pe Castelana când am prins-o aici pe holul bisericii, fiindcă membra noastră a făcut valuri la Arad Fashion Show săptămâna trecută cu noua ei colecție. Bravo, Castelana! Dar joi s-a întâmplat ceva. Am fost la acest concert caritabil în București, un eveniment important, dar la fel de importantă pentru mine a fost și vizita pe care intenționat am vrut să-i o fac Tarei, nu fetiței mele care e la Cluj, ci Tarei, fetiței din Timișoara, care părinții sunt membrii bisericii noastre de 10 ani, care acum câteva zile, țineți minte, a avut un AVC, pe care nici medicii români, nici medicii maghiari, nici medicii italieni, nici cei din București la momentul ăsta n-au reușit să-i dea de capăt, n-au un diagnostic ferm. A fost dusă de luni într-un centru de recuperare. Am vrut să o încurajez, fiindcă era extraordinar de greu pentru părinții ei să poată să reziste acolo. Știți bine, n-ai cum să-ți imaginezi prin ce trec astfel de oameni. L-am luat și pe Florin Ianovici cu mine să le facem o surpriză. Dar fii atent cine ne-a făcut surpriză. Nu noi ei, ci ea nouă. Mai bine zis Dumnezeu, când în loc să o găsim într-un cărucior cu rotile, pe un pat întins în spital, unde eu împreună cu Marcel, cu câteva zile înainte, o vizitasem în Timișoara, ne-am dus să-i facem rugăciunea de ungere, era paralizată, de-abia vorbea, mârâia, la un moment dat Tara vine pe picioarele ei înspre noi și noi am rămas șocați, i-am făcut și o poză, zâmbind, e o minune recuperarea ei. Să ne rugăm ca Domnul să o ajute să se recupereze și mâna pe care încă nu o poate mișca. Într-o astfel de situație, când ești singur între străini, când ești singur într-un spital, când ești departe de casă, când ai un diagnostic clar, tu îți poți imagina cât de mult contează un simplu gest? 15 minute în care nu poți să faci mare lucru, dar să fii acolo, să te rogi cu familia aia, să-i pui mâna pe umăr. La fel contează și pentru cei ce sunt pe punctul de a-și pierde credința. Tu ești pus lângă ei cu un scop să nu stai nepăsător, să faci ceva. Vino lângă ei, încurajează-i să nu cedeze, veghează, provoacă-i, nu-i momentul să iasă din ring, acum e momentul să nu se lase, fiindcă Dumnezeu nu se lasă de ei, chiar dacă au impresia că totul s-a sfârșit.